зөвхөн дүүхийн их сурвалжид үндэслэсэн бичээс сүлэг тулгуурлаж баримттай ярина. Баримт ярэ хэлтрүүлэг.
Сайн байна уу сонсогч танд энэ үеийн мэндийг хүргэе. Тэгээд энэ цаг мөчид Монголын Өнгөлийн Евсэл байгууллагын захиалгаар танд хүрдэг баримтд яриа таны сонор төрөхөд бэлэн болсон байна. Баримтд ярианы нэвтрүүлгээр Христ тэглийн талаар илүү дэлгэрэнгүй бас хүргэх зорилготой нэвтрүүлэг байгаа. Тэгээд мэдлээ бид нэвтрүүлэгдээ өөрсдийнх нь ажил үйлчлэл хийдэг одоо мэрэгжсэн зүйлсийн холбоотой Христ тэтгэлт мэрэгжилтэнгүүдэг авчирж бид нар бас тухайн ямарваа нэгэн сэдвээр бас яриа хийдэг. Тэгээд өнөөдөр хамтдаа энэ нэвтрүүлгийг бас сонсож бид нартай хамт байгаа гэж таныг уриалмаар байна. Өнөөдрийн бидний зочин бол хаанчлын удирдлаг сургалтын төвийн багш, эрүүл найдвар чуулганы туслах пастор, чөдрөө пастор одоо оролцож байна.
Оройн минь.
За оройн минь. Тэгээд бид хамтдаа хөгжлийн үзэл санааны талаар бас ярилцахаар бас илцсэн байна. За тэгээ сонсогч та бид нартай хамт байж асуулт асуугаарай. Бас хэрвээ үзэл бодол нийлэхгүй усгүй бол өөр ямарваа нэгэн хэлэх зүйл байвал бас биднэр рүү мессеж бичиж бидэнтэй холбогдороо хэмээн урьж байна. За дахин энэ үдшийн минь төргий тэгээд урилгыг минь хүлээж авч нэвтрүүлэхэд ирсэнд баярлалаа. Тэгээд өөрийнхөө талаар өмнө нь бас та нэвтрүүлэхэд орж ирсэн тийм. Тэгээд дахин бас өнөөдөр сонсож байгаа хүмүүс сонсогчдоо танил өөрийгөө танилцуулаад нэвтрүүлгээ эхлэе
яйлаа. За наав төмөрч өдөр гэдэг Батхуугийн төмөрч өдөр. Тэгээд эхнэр хоёр хүүгийнхаа хамт амьдардаг. Эрүүл найдвар Христийн чуулганы туслах пастораар одоо оролцож байгаа. За тавчхан танилцуулгад юм байна.
За тэгээд хөгжлийн үзэл санааны талаар ерөөхдөө ойлоо ярилцсан. Тэгэхээр таны хувьд ерөөхдөө хөгжил гэдэг юу гэж үздэг үү? Энэ зүс яриагаа эхлэе тий.
Хөгжил гэдэг ойлголт энэ үр хүн төрөлхтний түүхэнд хүн төрөлхтөн гэр анх бүтээгдсэн цагаас эхлээл. Хүн төрөлхтөнтэй салшгүй холбоотой явж хүн оршин байгаа бүхэл цаг үедээ аливаа зүйлийг хөгжүүлж өнөөдрийг болтол хүн төрөлхтөн хөгжсөөр гэсэн ба. За яг англ дээр болохоор энэ transformational гэсэн тий. Хувьсан өөрчлөлт гэсэн үгнээс юу нэл үдэлтэй хөгжих, хувьсаж өөрчлөгдөх гэдэг утгыг илүү агуулж байгаа. Өнөөдөр миний яг ярий гэж бодож хүсэж исэн зүйл маань ч гэсэн энэ хаа гэж би бодож байна тий. Хувьсан өөрчлөлт гэсэн
илүү та хаанчлын удирдлага ерөөхдөө судалгааны төв ажиллаулж бас багшилдаг. Энэ хөгжлийн талаар ерөөхдөө бас заадаг гэдгийг би бас сонссон. Тэгээд энэ талаар
хаанчлын удирдлага судалгааны төв маань яг хөгжлийн талаар заах гэсэн илүүгээр зүгээр энэ бол библийн теологийн боловсрал нөхцөл байдал нийцсэн теологийн боловсрал олгох юм академик сургууль би бол байгуулаагүй. Тийм зүгээр би энд яг цагийн багш идэг. Яг хөгж яг илүү зүгээр хөгжлийн чиглэлээр хувьсан өөрчлөлийн талаар яг энэ сургууль дээр нэг хөтөлбөрт нь тодорхой семестрт тодорхой цагт яг энэ хичээл орж байгаа тийм хувьсан өөрчлөлт гэдэг.
Өөрчлөлт шинжилтийн одоо энэ бол би бол сэтгэвийн хөрөнд бол хувь хүний хөгжлийг их ярих юм болов гэж ерөөхдөө бодсон зөв.
Яг сэтгэвийн хөрөнд хувь хүний өөрчлөлтийн талаар ярина. Гэхдээ өмнөөс илүүгээр хувь хүний өөрчлөлтөнд нөлөөлж байгаа үзэл санааны талаар илүү ярих юм. Хувьсан өөрчлөлт гэдэг ойлголт маань өөрөө яг одоо бидний улс орн маань хөгжих үү, хөгжихгүй эсвэл бид хөгжөөд байгаа мó
хөгжихгүй.
Хөгжихгүй байгаа мó гэдэг асуулт руу биднийг дагуулах юм. Тий. Тэгэхээр юу гэдгийг хувь хүний хөгжил нь өөрөө хувьсан өөрчлөлт хэрхэн уялдж байгаа. Тэгээд хоёр зүйл дээр илүү төвлөрөх бах. Өнөөдөр яриагаар бид нэгдүгээрт нь хувь хүний хөгжил гэхээс илүүгээр ер нь хувьсан өөрчлөлт гэдэг маань юу юм? Тэгээд түүнд ямар үзэл санаа нөлөөлж тухайн үзэл санаагаар тухайн үзэл санаа нь хувь хүн, гэр бүл, нийгэм, цаашлаад улс үндэстний өөрчлөлтөнд яаж нөлөөлж байгаа талаар л ярмаар байна.
Хүн бол хөгжих нь бол ер нь л зайлшгүй тий. Тодорхой хэмжээнд хөгжих хэрэгтэй. Биеийн хувьд одоо оюун санааны хувьд олон талаараар бид хоёулаа бас өмнө нь яриа хийж байхдаа энэ талаар бас дурдж байсан байх гэж байна. Тэгэхээр хөгжих эсвэл хөгжихгүй байхад үзэл санааны хувьд одоо хэрхэн нөлөөлж байна? Энэ тийм чухал зүйл үү? Эсвэл ер нь ямархуу үзэл санаа нар байна?
Яг хөгжлийн асуудлыг яриад ирэхээр үзэл санаа маань өөрөө маа одоо яг энэ талаар бичдэг олон олон философчд ерөн зөвдлийн түүхэн дээр хамгийн наадсах жишээ хөгжил маань өөрөө али үзэл санаатай шууд холбоотой. Хөгжиж байгаа. За үзэл санаа нь хувь хүний тухайн үндэсний эсвэл тухайн бүлэг хүмүүсийн ертөнцийг үзэх үзлийг илэрхийлж байгаа зүйл. Үзэл санаа. ертөнцийг үзэх үзлээр нь дамжин тэр хүмүүсийн үзэл санаа илэрхийлэгддэг гэсэн үг. За жишээлх юм бол африкийн овгууд байна. Өнөөдрийг болтол зэрлэг зарим нь баг хагас зэрлэг шахам. Хөгжлийн олон байгууллагууд энэ үндэстэнд л хөрөнгө оруулалт хийсэн ч ядуу буура хөвөр үлдчихэ. Хамгийн наацхан жишээ бол Латин Америкийн нэг улс байгаа. Хэдэн жилийн өмнө асар хүчтэй газар хөдлөлт болсон. Олон он дан жил олон улсын болон хөгжлийн байгууллагууд маш их одоо дэмжлэг санхүү үзүүлсэн ч энэ үндэстэн өнөөдрийг болтол ядуу буураа. Улс төрийнх нь нөхцөл байдал тогтворгүй. Байгаагийн шалтгааныг Food for Hungry гэдэг байгууллагын олон жилийн энэ үндэстэн дээр ажилласныхаа дараа судалгаа хийгээд юу гэж үтсэн гэхээр ер нь алийн үндэстний ядуу буураа байгаагийн хөгжихгүй байгаад байгаа нь улс төрийн тогтворгүй үндэстэн өөрөө хөгжихгүй тийм тухайн үндэстэнд хөгжлийн систем зөв систем тогтож чадахгүй байгаад байгаа нэг шалтгаан бол ертөнцийг үзэх үзэлтэн байна. Ертөнцийг үзэх үзэл нөлөөлж байгаа ямарваа нэгэн үзэл санаа байна гэдгийг шинжилээд гаргаж ирсэн байж байгаа. Зөвхөн одоо Африкийн улсууд дээр биш олон олон газрууд дээр судалгаа шинжилгээ хийсний үр дүнд.
Тэгэхээр үзэл санаа нь тэр хүмүүсийг хөгжөлт нь магадгүй саад болж байгаа тий. Одоо магадгүй гэж ер нь. Жишээлбэл сурах хэрэггүй ч гэдэг юм уу тий. Одоо би одоо саяхан нэг бас юу үзэж яхад одоо Америкийн, Мексикийн бас уугуул индианчуудтай холбоотойс мэдээлэлс. Тэрэн дээр бас яг тийм зүйл харагдаадсан. Суур сэтгэлгээ, шашны байдал, тэгээд бас улс төрийн халамж. Тэрнээс болоод ерөөсөө айгүй юм хөгжилгүй болсон хөвчлэн аргичин одоо ядуу хүмүүс их өссөн гэж ярьж ирсэн.
Яг энэ хоёр талтай. За яг энд ингээд нэгэн зарчаан яг энэ зүйлийг ярих хэрэгтэй баг. Заримдаа бол аливаа нэгэн жижиг улс үндэснийг эсвэл жижиг овог аймгийг зориудаар бас хөгжүүлэхгүй бодлого орж байгаа тохиолдол байдаг. Түгэн цаг үед ийм зүйл байсан өнөөдрийг ч гэсэн тодорхой жишээнүүд бид нар бас дурдж болох байх тийм.
Магадгүй.
Гэхдээ нөгөө талд нь тухайн үндэстний үзэл санаанд ертөнцийг үзэх үзэлд нь сэтгэлгээнд нь нөлөөлж байгаа аливаа үзэл санаа гэж байна. Өмнөд Америкийн за би одоо нэрийн санахгүй нэ нилэн одоо хөрөнгөтэй асар их үржил шимтэй улсад баялагийнх нь тодорхой хувийг нилээдгүй хувийг нь японочдод эзэлдэг байна. За тэгээд юу болсон гэхээр тэнд нь ардынхын дунд нэг юм дуу байдсан. Ажил бол юу гэсэн хараал гэдэг. Ажил хийх нь одоо муу зүйл юм аа. Ажилтаа байх нь өөрө хараал. Гэтэл яг энэ сонирхолтой үзэл санаатай сэтгэлгээнд байна. Тэдний ертөнцийг үзэх үзэл нөлөөлж гарч илэрч байгаа. Тэр тэгээд тэдний амман одоо ардын дуугаар нь илэрхийлэгдэж гарч ирж байна. Тэгээд тэр үндэстэн дээр маш хүчтэй нөлөө үзүүлж исэн үндэснийх нь тодорхой байлгийг эзэмсэж исэн улсууд бол Японоос очсон суул иргэд. Тэд нэр Латин Америкт очоод харсан нэг зүйл нь бол газар нь цагаан будаа тарж болох ус асар их үржил шимтэй газар нутаг гэсэн. Тэгээ тэр газар нутагт нь та цагаан бодод хараад одоо Латин Америкийн хүмүүс Латин Америкийн тэр газар нутагт очиж суршиж амьдэрсэн японочуд бол одоо тийс асар их баян чинэлэг хүмүүс болохоос гадна тухайн үндэстний дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд нь эргээд асар үнэтэй хувь нэмрийг оруулсан байх жишээ. Тэгээд энийг судалж үзсний үндсэн дээрээс 1970 онд Латин Америкт байсан тэдний хамгийн одоо алдартай хамтлагийг ерөнхий сайд нь зориудаар дууц халуулсан ба. Тэгээд тэдний тэр нь ажил хийж болохгүй дууг ажил хийх нь сайн сайхан зүйл юм аа. Ажил хийх нь үнэхээр одоо тийм ариун нандин зүйл юм аа. Аз жаргалтай зүйл юм аа гэдэг дууны үгийг нь өөрчилж тэр алдартай хамтлагаар олон дахин явуулж ард түмнийхэн сэтгэлгээнд одоо өөрчлөлтийг авчирч байгаа ч шээт. Тэгээд эндээс дараагийн одоо алхам хэлж. Тэгэхээр үзэл санаа өөрөө яаж ертөнцийн үзэх үзэлд нөлөөлж байгаа? Тэр нь цаашлаа ямар үр дагаврт хүргэж байгааг бид нар болоо иймэрхүү жишээнүүдээс харж болохоор байгаа.
Тэгэхээр монголчууд ерөнхийдөө хэрэг хөгжөөд байна таны хувьд те. Яг оо би бас ингэж бат. Хэрэг сэтгэгч хүмүүс яг оо 90 оноос хойш хэрэг сэтгэл Монголд орж ирснээс хойш хэрэг сэтгэл бол бас нэлээд боловсруулалтыг чухалчилдаг. Өөрсдөө ч гэсэн хүмүүсээс одоо боловсруулалт гэж бас оролддог. Гэхдээ сүм сүглаан дотор байгаа одоо хүмүүс хөгжиж гинүү. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт тэдний одоо нөө хөгжиж байгаа онл сэтгэлгээнь тий. Яг үнэхээр улс оронд одоо Монгол улс оронд ч юм уу тий. Хэрэгтэй юу тий. Одоо энэ бас их сонир байгаад байгаа. Яг тэгэхээр олон хүмүүс тийж хардаг. Гэрн сүмийн хүмүүс бол их ажилгүй тий. Эсвэл хөгждөгөө боловсрал доогуур гих мэтлэн яринууд бол их байдаг л. Яг одоо одоо нэг үеиг бол бас хайрцан гоо гайгүй байгаа. Гэхдээ
яг хизээнээс яг энэ ойлголт би болсон бэ гэдгийг судалгаатаагаар бид нараас анзаарвал яг эндэ хариулвал зүгээр ах л та. А бид нэр хөгжиж гинүү гэдэг асуулт өөр юм чинь хоёр талтай зүйл. Хөгжөөд байгаа юу гэвэл Улаанбаатарт энэ олон баригдсан байшин барилгаа харахаар тий. Хөгжөөд байгаа юм шиг. Тий, хөгжөөд байгаа юм шиг биш юм чинь бүр хөгжил бас нэг талдаа мөн бай. А өнөөдөр яг ингээд утаа өнөр ард түмний амьдрал бидний сэтгэлгээ аливаад хандчаа сэтгэлгээ сошиалор аливаа юмд хандчаа байдал тий энэ юм харахаар биднэрт гарцаагүй бас хөгжлийн дараагийн нэг үе шат руугаа очих ёстой юм шиг. А эсвэл яг энэ талаар судалдаг судлаачд маань дийлэнх нь юу гэж хариулж байгаа нөхөр яг хоёр талтай гэдэг нь нэгдүгээрт нь улс төрийн нөхцөл байдал байгаа. Энэ дөр бол тэгээд тусдаа асуулт баг тий. Харин хоёр дахь зүйл нь улс төрийн нөхцөл байдлаас илүүгээр хувь хүн өөрөө одоо чинь утааны асуудал байна л да. Өнөөдөр ингээд Улаанбаатар утаатай би санаашаа орж ирэх гэж буу утаанд дундуур тийм холоо харсаар
ингээд
тий. Юу хүнд байдалтай тэгээд байх хэвээр хэмжээнээс 3 дахин 4 дахин их. Аа тэгээд улс төрийн нөхцөл байдал маань өөрөө бидний хувьд энэ асуудал дээр дөрвтэй арга хэмжээ өнгөрсөн он жилүүдэд авах гэж оролдоод дөрвтэй үр дүнд хүрээгүй байгааг бид нар харж байгаа. Харин хувь хүний зүгээс бид нар яа юу хийх? Хувь хүний зүгээс хамгийн наазахын зүйл ухамсараараа аль өрхүүд маань одоо их тэр утааны одоо тий бүсд байгаа айлууд утаа их гаргаж байгаа эсвэл маань шүн тэр тог тэгэлж юм. Бүгдээр боломжоор тэн авах, шалны тулаалх хийх гэдэг зүйлийг зөв нэг юу гэж хэлмээр юм да. Иргэний үүрэг эсвэл их орнч одоо үзэлхүү. Эсвэл тэгэд амны маск аваад зүчих тий. Энэ чинь өөрөө л нөгөө хувь хүний хөгжилд хандж байгаа хандлагын нэг зүйл шүү дээ. А улс бидний төлөө юу хийх вэ гэдэг бол мэдээж чухал асуулт. Гэхдээ үнээс илүүгээр хувьхан өөрөө бас би иргэнийхээ үргийг хэрхэн биелүүлэх вэ гэдэг маань өөрөө хөгжлийн бас нэг тодорхойлт л тоо. Тий. Аа үзэл санааны тал дээр энэ бол арай өөр зүйлийг бид нэр ярих хэрэгтэй болж байна. Түрүүн тэгээд асуусан монголчууд маань хөгжлийн үзэл санааг монгол сэтгэлгээнд хөгжлийн үзэл санаа юу вэ гэж юу нэг асууад багш маань. Яг энэ талаар зүгээр сүүлийн хэдэн жил тодорхой хэмжээгээр их биш ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр уншаад судалж байна л да. Тэгээд намайг яг энэ зүйлийг сонирхож судлахад нөлөөлсөн нэг зүйл юу гэхээр Христийн ийм олон чуулганууд Монголд байж ич за миний хувьд олш байна. Миний хувьд бусад хүмүүсийнтэй санал нэгцэхгүй ч болон цөөхөн чижилж болон зарим нь олон ч хийж болох. За Монголын Евангели эвслийн бүртгэлд байгаа нэг 500 гаруй чуулган Монголд байна гэж үзэж байгаа. Тэгээ өнөөдөр Христ итгэл үнэхээр сайн хүчтэй итгэл үнэмшил. Бидний аж амьдрал үнэхээр үржилт юм бол хөгжилт үндэсний хөгжилт түүчээ болох нь хэр болж байгаа вэ гэдэг асуулт надад төрдөг. Өнөөдрийг бол энэ асуулттай л явж байгаа. 2009 оноос 8 оноос эхлээд ер нь энэ асуулт надад бодогдож эхэлсэн. Тэгээ яг энэ асуултанд хариулахын тулд бага сар зүйлсээ уншиж тодорхой хэмжээнд уншиж судалж эхэлсэн байж. Сүмүүдийн гишүүдийн тоо өсснөөр эсвэл Монгол сүм чуулган олширсноор үндэсний хөгжилд хувь нэмэр оруулж яана үгүй гэдэг асуулт өөрөө айгүй тодорхой. Яг энүүн дээр хоёр зүйлийг амархан хариулт нь бол юу гэвэл монголчууд хөгжлийнхөө үе шатаар явж байна. Түүнтэй адилхан христ итгэгч нар ч мөн адил энэ үе шатыг туулаа явж байна. Тэгээ тодорхой цаг үе хоёр дахь үе дүнгиж христ итгэгч нарын эхний үе энэ одоо байна. Хоёр дахь үе нь 10 жил нэг одоо дахиад нэг 10 жилийн дараа хоёр дахь үе гарч ирнэ. Тэгээд гурав дахь үе хэд христ итгэл үнэхэр Монгол үндэстэнд хөгжил нэмэр болох уугүй юу гэдэг нь өөрөө түүхэн цаг үеэс хамаарч одоо хариулагдах юм шиг. Гэтэл тэрийг хүлээгээ зүгээр суугаад байх уу? Тэгээд христийн чуул өнөөдөр 27 жилийн ард гарлаа. Тоон олширсан. Яг ийм нөхцөл байдал донд нийгэмд ямар их ямар өөрчлөлтүүдийг бид бодтоо өөрчлөлтүүд те авчирсан бэ гэдэг дээр бодох ёстой зүйл надад ер нь бодогдтыг.
Тэгэхээр хөгжлийн үзэл санаа хөгжил гэдгийг бол мэдээж онлын үед олон төрлийн тодорхойлолт байгавах гэж би одоо бодож байна те. Хүний насны ангиллаар ахгуулал өссөн орчин тэгэл те. Эсвэл би сэтгэл санаа те. Ингээл тэгэхээр Монгол хүмүүсийн одоо ерөнхийдөө нийт массын эсвэл сүм зүйлэнд одоо тантай хамт байгаа хүмүүсийн итгэгчнэрийг одоо сургаж байхад хөгжлийн үзэл санаа нь ерөнхийдөө ямар хөө юм шиг байна те. Энэ нь яг тэр хүмүүсийг үнэхээр хөгжил рүү авчигаар ерөнхий суур санааны тухай ярьж штэ те. Хэрвээ нэ гэдэг нь бас эсвэл хэрвээ тэр үнэхээр хөгжилд саад болсон үзэл санаа байвал тэрийг яаж өөрчлөх үү гэсэн асуулт гарч ирэх байх л та миний хувьд.
Хөгжилд саад болсон үзэл санаа.
Үзэл санаа. Жишээл одоо манай боловсролын систем байж болно. Эсвэл ертөнцийн үзэх үзэл байж болно тий. Би одоо сая төрөний барилгын тухай ярихад барилга бол хөгжил. Гэхдээ Монголын бүх хөрөнгийг тий барилга болгож байгаа. Хөв хүн рүү, хүний хөгжил рүү чиглүүлээгүй. Тэгээ бүгд барилга болгож байгаа нь бас зөв тийг бодлын тий. Яг хөө мэдээж нэг талаараа хөгжил боловч тэрнээс барилга барихаасаа илүү эхлээд барих хэвээр хүний хөгжил тий байгаа юм шүү тий гэж бас бодогдоод байна. Тэгэхээр яг ийм суур сэтгэлгээ ер нь ертөнцийг яг юу гэж хөгжлийг яг юу гэж тодорхойлоод байна. Таны бодлоор ерөөхдөө
энэ дээр хөгжлийн яг суур сэтгэлгээнд бол түрүүн би нэг ярьсан уншаад ер нь тэгээд ийм олон сүмч болгонууд христийн сүмч болгонууд олширсан хэрнээ хөгжилд төдийлөн бодтой нэмэр болохгүй байгааг анзаараад тэгээд ер нь монголчуудын маань ертөнцийг үзэх үзэлд хамгийн том байр суурь эзэлдэг үзэл санаа нь юу юм бэ? Ямар сэтгэл үнэмшил юм? Ямар үзэл санаа, ямар философи байгаа юм бэ гэдгийг тодорхой хэмжээнд уншиж эхэлсэн. Уншаад одоо ингээд судлаа явж яг оо энэ бол зарим хүмүүс үнтэй санал нийлэх гэж бол энэ миний л уншиж судалж байгаа хүрээнд олж авсан мэдээлэл шүү. Тэгэхээр ер нь яг монголчууд маань өөрөө нүүдэлчин сэтгэлгээтэй ард юм гэж ярьдаг. Нүүдэлчин ахуй соёлтой.
Тэглэг яг оо.
Энэ нь өөрөө сайхан зүйл. Тэг яг нүүдэлчин ахуй соёл гэж яг юу юм бэ гэхээр зарим нь ингээ хөтэ гараал мал малж байгаа хүмүүсийг л нүүдэлчин ахуй соёл нүүдэлчин сэтгэлгээ гэж хэлэх гээд байгаа юм. Тэг нүүдэлчин ахуй соёл үе соёлын маш том үе өнөөдөр бидэнд байдаг. Яг үүнтэй холбоотойгоор нүүдэлчин сэтгэлгээний өөрийнх нь онцлог шинж чанар, давуу тал болон сул тал Монгол хүний сэтгэлгээнд одоо мөн чанар буюу тэр identity гэж ярьдаг тийм одоо түүнд нөлөөлж байгаа тэр чухал яг үнэт зүйлс нь яг юу юм бэ гэдгийг доктор хавах одоо Монгол Улсын Их Сургуулийн философийн тэнхимийн багштай доктор хавахгүй маш гайхалтай тодорхойлсон байна. Яг нь үнийг судлаач ганаага бол хэдхэн үгээр тодорхойлсон л доо. Маш цөөхөн үгээр шудрагаас ирэх чөлөө, эв нэгдэл, нинжин сэтгэл, газар нутаг, байгаль эх зэрэг нь Монгол хүний үнд цэс болно гэж. Шудрагаас ирэх чөлөө, эв нэгдэл, нинжин сэтгэл, газар нутаг, байгаль эх зэрэг нь Монгол хүний үнд цэс бол. Тэгэхээр энэнийг зүгээр аяйгүй болон шинэ дэр бид нар ямар бодтой юм бэ гэдгийг харж болохоор. Наад захын жишээ юу гэхээр за ирэх чөлөө гэдэг бол хиний шүлгээс нацагд орж байгаа миний нутаг шүлгээс бид нар харж байна. 4 цагийн уйлралт дураараа нүүх нутагтай. Өөрөсөө Монгол хүний одоо тэр эрхчлөөг энэ хоёрхан мөртөөс бид нар ингээд тодорхойлчих болж байгаа. Ямар хчлөөтэй ардна? Юунд ч баригддаггүй. Нинжин сэтгэл газар нутаг байгаль зэрэг. Тэгэхээр чинь бид нар одоо цохиолын дуунуудыг хоёулаа эргээ санал та. Ямар утга агуулгатай цохиолын дуу биднэрт хамгийн их одо олны хүртэл болтой. Ээжийн бараа аяга. Эсвэл нутаг усны тухайд дуунууд. Тэ? Тэр яруу найраг, тийм шүлэг, эсвэл тийм цохиолын дуунууд өнөөдөр бидний одоо тэ маш ерөөсөө ингээд байлтан дагуулдаг. Маш их борлуулалтаа сайн одоо тэ юу гэдэг сонсогч нар олонтой. Яг ийм. Тэгэхээр эн чинь өөрө Монгол хүний үнэт зүйлсэд байгаа зүйлэл монголчууд дуу хөгжмөрөө илэрхийлж гаргаж байгаа язгуур урлагаараа гэдэг юм тийм урлаг соёл маань өөрөө үнийг илэрхийлж байгаа тод шиг. Тэгэхээр Монгол хүний үнэт зүйлс эдгэр зүйлсүүд нөлөөлж байна гэж. Тэгэхээр эндээс харуул бүтээлч бүтээж буй болгох гэдэг энэ сэтгэлгээ Монгол хүний үнэт зүйлс одоо дурддагтайхгүй байгааг бид нар анзаарч болж байгаа. Бүтээж буй болох бүтээл сэтгэлгээний одоо үнэт зүйлс энэ зүйл дурддаг байна. Яагаад гэдэг асуулт айгүй чухал. За яагаад? Одоо жишээ нь тэгэхээр яг энийг бол нүдлэлч ахуйтай холбож үзэж байгаа юм л да. Суршмал соёл манад орж ирээгүй. Суурын иргэншлийн ахуй руу бид нар ороогүй байхад бид бүгдээрээ монголчууд бидний үг дээдс нүдлэлчтэй биш. Байсны бид бүгдээрээ өнөөдөр ч гэсэн бидний нүд хүн амын маань нэг 30 орчим хувь нь мал аж ахуйтай тий малаа малаад амьдарч байна. Гэтэл яг энэ нүдлчдийн ахуй маань өөр их онцлогтой. Жишээ нь мал нь мал аж ахуй нь өөрө хөдөө аж ахуй буюу мал аж ахуй нь өөрө ард түмнийхээ амьдралыг шийддэг, авч явдаг. За хамгийн наацхан жишээ. Гантаа цум. За яг хуучин итгэл үнэмшлийнхэн дагуу нэг бороо оруулах гэж бас аргад нь үлээ эсвэл те одоо тухайн ихтгэл хөдөлгөөний дагуу одоо ном уншаад те энэ зүг хийх гэж оролддог. Гэхдээ энэ нь төдийлөн үр дүнтэй байх. Харин хамгийн үр дүнтэй арга нүдлчтийн арга юу гэвэл ган болоогүй газарлуул малаа туугаад нүг авчна. Анзарч байгаа шүү дээ. Бороо оруулах жишээлбэл сүршмэл соёлд гантаа жил тэд нэр ган болсон ч болоогүй ч бүр тайраа ургана. Тэр системийн өөрсдөө одоо шууд татаад гол ус голоор тийм тарын ногоогоо оруулаа. Энэ сүршмэл соёл болон нүүдэлчин соёлын маш том ялгаа. Хувц сунар бидэнд нүүдэлчин соёлд хурдан шуурхаа нүүж аж амьдралынхаа ахуй руугаа ойр байхын тулд олон бараа таваар олон гид тогшил хэрэггүй. Малынхаа харьс үсээр л өөрсдийнхөө хуц ид хэрэглэлийг хийдэг. Жишээ нь гэрийнхэн эсхийг малынхаа ноосоор хийж чадах чинь. Тэ гэрийнхэн бүслүүрийг малынхаа шийдэмстэй өснөөс хийх чинь. Хуц сунар. За яг хуу зарим ном судар тэмдэглэгдснээр бол торог дурдан бараа таваар хурил бодоо хэрэгтэй болвол бэжэн лө шок хийчдэг байсан гэж цэнт доогоо нэг номод маш хөвчлөлтэй аргаар иргэншлийн зам гэж номор тодорхойлсон байдаг л да. Бэжэн лө шокын эсвэл байлаар мөр ангийн арс ус малынхаа одоо ноостой арс ширээр өрөл бодо торог дурдан сольдог эсвэл зүгээр одоо дээр бүр эртний цагт бол одоо дайлар морддог тий одоо нүдлчид сүршмэл соёл руу очиж дэлгэр зүйлийг нь булааж авдаг. Тиймэрхүү ахуйтай байсан талаар дурдсан баг. Тэгэхээр эндээс хэлэх гээд байгаа санаа юу вэ гэвэл нүүдэлчд маань өөрсдөө өрний соёл бол одоо чинь ангинер бол цаг нь ахуйгаа удирддаг.
Аа.
Баруун. Тэдэн цаг чинь мал сахар бол өглөө 8 цаг 30 минутанд тэр ажлыг төлөвлөсөн болоо тэр юм. Аа. Нүүдэлчин ахуй тэр дундаа дорны соёл, тэр дундаа нүүдэлчин ахуд бол өглөө 8 цаг 30 минутанд үхэр санаа. Сайлтэй одоо сайлын цаг
тохиолдсон цагтай.
Гэдэггүй.
Аха.
Малаа бэлчээхийн тулд яг тэдэн цагт мал бэлчээгээд тэдэн цагт оруулна гэж ярьдаггүй шүү дээ. Нүүдэлчин ахуу. Ерөнхийдөө 100 хавар намар мал бэлчээх үйл бүх цагууд нөр хидийд хаан бэлчээхүү гэдэг бүр тогтцсон амьдралын ахуйтай арт юм өөртөө. Мал нь буюу ахуй нь өөртөөх нь амьдралыг тодорхойлж үнэ цэнэ нь шингээ зогсохгүй тэр үнэ цэнэ нь ертөнцийн үзэх үзэлтэнд нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр суурин иргэншлийн соёлоос суурин иргэн уучлаараа суурин иргэншлийн соёлоос нүдэлчин иргэншил хоёр нь өөрөө асар ялгаатай өөр гэдгийг энүүгээр хэлэх гээд байна. А тэрнээс яг биднэрт бүтээл сэтгэлгээ бага байхгүй асуудал нь бол дараагийн зүйл. Эхлээд бид нэр өөрсдөө хин юм бэ? Бид ер нь яг ямар одоо үнэт зүйлс дарт хүм бэ гэдэг нь аюусан олж мэдхин хөгжилд үзэл санааны бол тулгуур цэг юм а гэж би өөртөө үздэг.
Яг ер нь таны ярьсан зүйлийг ойлгож байна. Би ч зүгээр юм шиг байна. Гэхдээ яг хөгжлийн үзэл санааны одоо суурьшмал тий? Бүтээлч одоо зэрэг цагтаа оролдоод айгүй олон зүйл хийж битэж байгаа орчин үеийн ийм зүйлд одоо нүүдэлчдийн соёл тий сэтгэлгээ нь саад болоод байна гэж та хэлээд байна уу? Эсвэл дэмжлэг болоод байна гэж хэлээд байна уу? Тэр нь надад
санаа. За чи айгүйсэн асуулт. Яг ярих гэж байгаа зүйл ингээд асууж чам. Энэ өөрөө за саад гэсээ илүүгээр зөрчилдөж байгаа гэж хэлмээр байгаа. Суурь иргэншлийн соёл та. Жишээлбэл цагийн талаарх ойлголтон дээр манай дээр ахуй маань өөрсдөө биднэрт өдөөс өмнө өдөөс хойш мал бэлчээх цаг, сайл саах цаг тий одоо үдшийн цаг гэдэг яг ийм ойлголттой байсан арт юм шүү дээ.
Сонсогчтой баримт жирийн нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
Тэр хоёлаа сайн маш чухал зүйлийг бас хэлүүлээд өнгөрлөө л дөө.
Аха.
Тэгэхээр хөвхөний үзэл хөгжилт тий яг үнэхээр хэр нөлөөтэй одоо жишээл Монгол сэтгэлгээний талаар. Монгол сэтгэлгээ үнэхээр одоо хоцрогдоод байна уу? Скол энэ сэтгэлгээ нөхөр бидний давуу тал болоод байна уу? Тэ. Тэгээ христгэгч одоо хүнийхээ хувьд одоо библийг бол олон хүмүүс бол харийн тэ ерөөхдөө библийн зарчмуудыг бол хүний одоо монголчууд тохирохгүй гэх мэтлэн яриа бол байдаг тэ. Нин үг хэлэхэд бол тийм байна. Гэхдээ яг хүн талаасаа энэ библийн юм уу? Энэ зүйл нь монгол сэтгэлгээнд за жишээлбэл сая монгол хүний үнэт зүйл гэл бич хэсэ одоо өөрө эрсдэлтэй юм гэхдээ Монгол дуусанс бол мал багтаал хариулж ирсэн. Гэхдээ адуу морь бол сайн унж чаддггүй. Гэхдээ морины тухай дуусанс хоро огшаал байдаг тийм. Нэг л сэнийн нутгаа санаад байдаг хотын хэрнэ тийм. Тэгэхээр нэг тийм нэг ямар ч сэн нэг юм мэдрэмжийн сэтгэлгээний нэг юм байгаад байгаа. Би бол өөрөө хэвдээ бол тодорхойлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ христгэлч гэдэг өнцгөөсөө энэ үнэхээр Монголын тусгаар тогтнол үнэт зүйлд одоо христгч хүмүүсийн үзэл хараа, хөгжлийн үзэл хараа үнэхээр тустай байж чадах уу гэдэг нь л ер нь сонирн байна л да. Төрүүн тас өмийн дахаар ирсэн олон сүм байна. Тэдний заагдж байгаа зүйл нь үнэхээр Монголын тусгаар тогтнол тий.
Аа.
Одоо юу нэг хэрэгтэй юм уу гэсэн л бодол
байна. Тий. Байна. Яг энэ дээр заага тусгаар тогтнол гэдэг аа одоо
авир
нэг хамаатай юу яхас илүүгээр зүгээр альч бид нарт чинь хуулиар болгогдсон хэрэгчлөө гэж байгаа ихтгэл шашин шүт хэрэгчлөө тий.
Тэгэлгүй
байна. Зүйл бид нар арчилсан нийгэмд амьдарч байна. За яг зөв гол хэлэх гээд байгаа санаа маань Христ итгэл байлаа гэд. Христ итгэл нь өөрөө тухайн үндэсний хөгжилд ямар хувь нэмэр оруулж байгаа юм. А тэгээ энэнийг бодоод мэдлэгч анхууруу би олсон гэдэг ертөнцийг үзэх үзлээ. Танж мэдхийн тулд яалт ч үгүй мэдлэгч сэтгэлгээ гэдэг зүйлийг одоо тодорхой хэмжээнд уншиж судлаад явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр түрүүнд дурдсан шүү дээ. Маа сэтгэлгээнд одоо үнэт зүйлсд маань бүтээч буй болох гэдэг зүйл багхгүй. Өнөөдөр монголчууд инновац буюу нөгөө нэг шин санаа гэж ярьдаг тийм. Зөвхөн инженер бол нэмүртэг шингэсэн бүтээгдэхүүн хийх гэдэг нь маш олон жилийг туулж байгаа. Бид нэр бусад Орос хятад эсвэл үгдгийн Аз дэлхийн зах зээл дээр ямар өнгө аястаа бид нар одоо өөрсдөө тодорхойлж гарч ирэх юм бэ гэдэг дээр хүртэл ингээд сүүлийн хэдэн жил одоо ярьж байна. Монголд одоо шинжилгээний технологийн сургуулийн дэргэд инновацийн бүхлөвтэн тэ одоо тэнхэн байж ахч байна ч юм уу ингээд олон зүйлс явж байгаа хэдий өрсөлдөх чадвараараа дэлхийд хамгийн сүүлийн одоо 2017 оны судалгаагаар сүүлээсээ хоёрт одоо явж ахч байна.
Бүх улсаас ер нь ярьж байна.
Тийм энэ дэр нэг дэлхийн
хаанаас гаргасан судалгаа байна ер нь.
За яг за би их сурвалж энэ харж байгаа хэлэхгүй бол сайн санахгүй байгаа даа. Ямар ч гэсэн сайхан нэг Twitter дээр те энэ зүйлүүдийг хүмүүс ч хэрэгцсэн мэс нэ Twitter дээр багж байгаа хүмүүс санд байх. Тэгэхээр дэлхийд ранкаараа одоо өрсөлдөх чадвар гэдэг нь IQ сайтаа ч юм уу те IQ сайтаа гэсэн илүүгээр аливаа зүйлийг бүтээгдэхүүн болгож байгаа. Бүтээж бүр болгож байгаа. Шинэ бүтээгдэхүүн бий болгож байгаа. Тэр одоо өрсөлдөх чадрын асуудлаараа чадвараа
маань салбар бүрийн тухай ярьж байна уу эсвэл яг худалдаа
аль салбар дээр өөрөвлөвл эн чинь өөрөө жишээлбэл боловсролын салбараас өсвөлэл явах юм байхгүй юу те шинжилгээний технологийн салбар уу гээд бусад бүх салбарууд орж байгаа зүйлд энэ дээр яг өсөлтөх чадвар нь Монгол одоо дэлхийд одоо нэлээ хойгор явж байгаа дүр зураг харагдаж байгаа. Тэгэхээр яг хоо гол зүйл маань бид нэр яг нүүдэлч учраас бид нар ядуу байгаа гэж хэлэх гээд байгаа юм биш.
За
бид нар нүдлч сэтгэлгээ маань бол бидний өөрсдийн онцлог. Миний хувьд бол би ингэж хэл. Бидний миний яг судалж анзаарч байгаагаар бидний сэтгэлгээнд бүтээлч байдал гэдэг зүйл бол үндс зүйлсд маань алгаа гэдгийг би олж харж байгаа. Харин яг Христ итгэлт хүнийхээ хувьд энэ дөр арай өөр бодолтой болсон. Надад итгэл найдвар төрсэн. Тэр итгэл найдвар маань юу юм бэ гэвэл Христ итгэлийн Библи бол үндсэндээ нэгэн үзэл санаа шүү дээ. Олон төрлийн философи дэлхий дээр хүн төрөлхтний хөгжилд, хүн төрөлхтний түүхэнд хувь нэмрээ оруулсан. Протестант үзэл маань өөрөө Библиэс гаралтай үзэл санаа. Протестант үзлээс хөгжлийн тодорхой онолуудыг гаргаж ирсэн чамгүй философичд байгаа. Жишээлбэл Карл Маркс. Тэгээ 1700 онд Германд яг үнтэй одоо хөгжлийн үзэл санааг ба коммунист үзэл санааг гаргаж ирсэн. Яг үнтэй зэрэгцээ Макс Вебер гэдэг Германы бас нэгэн философч одоо Иммануэль Кант энэ үед хөгжлийн үзэл санааг протестант онлоос гаргаж ирж байгаа.
Протестант гэдэг чинь одоо Библиэд итгэж байгаа
Евангелийн яг католикоос тусдаа гарсан аврал бол зөвхөн Христ итгэлээр ирнэ гэсэн. Христийн бас нэг урсгал тийм. За протестант итгэлээс протестант үзэл санаанаас хөгжлийн үзэл санаа гаргаж ирж өнөөдрийн барууны одоо хөгжлийн түүчээ маань эндээс эхэлсэн гэж судлаачдад үздэг байж байгаа. Яг энэ оргил цаг үе бол одоо бидний сайн мэд 1800 1900 хөгжин бол дээд зэгтээ өрсөн тийм. Шинжлэх ухааны олон олон ололт нээлтүүд яг энэ цаг үед одоо гарч ирсэн. Тэгэхээр яг Христ итгэгч хүмүүсийн хувьд бүтээлийн онолд итгэдэг Христ гэж нэр. Хүн төрлөختөө санамсргүй ч юм уу хувьслын явцад зүй тогтлоор одоо бий болсон гэхээс илүүгээр Бурхан хүн төрлөختөө бүтээсэн гэж Библи бичсэн. Тэгээ үүнд итгэдэг. Харин Бурхан хүн төрлөختнийг бүтээж буй болгохдоо судалт юу гэж хэлсэн байдаг вэ гэвэл өөрсдийн хүн төрхөөр тэднийг бүтээв. Тэгээ заримдаа хүмүүс энийг ташаа ойлгохгүй байдаг. Тэгэхээр өөрсдийн дүр төрх гэдэг нүд хамар амтаа одоо юу гэм гар хөлтөө гэдэг зүйлийг ойлгох. Гэтэл яг үүндээ энэ нүд хам гар хөлтөө гэхээс бол мөн чанарын асуудал яригадаг. Бурхан хүнийг хайрладаг, уучлардаг, инэрдэг, өршөөдөг тэ энэ нинжин сэтгэл. Бурханаас хүнд өгөгдсөн зүйл. Хүн энэ нинжин сэтгэл, энэ өрөвч зүрх сэтгэл баахгүй бол хүн араатнаас ялгарахгүй болчих гоо. Яг үүнтэй адилхан хүнийг бүтээхтэй сударт юу гэж хэлсэн тэдэнд газар дэлхийг эзэмшүүлэн захируулна. Газар дэлхийд ажиллаж хөдөлмөрлөж газар дэлхийг эзэмшиж захирахаар сүйтгэхэр биш арчилж хамгаалахаар хүн төрлөختнийг бүтээсэн. Тэгэд угтаа бол энэ юу хэлж байгаа нөхөр хүний мөн чанарт нинжин сэтгэл хайр инэрэл гэдэг зүйл бурханы бүтээл гэдгийг илэрхийлж байгаа нэг онцлог. Нөгөө талд нь хүн бүтээлч байгаагийн нэг одоо тодорхойлолт бол хүн бурханы бүтээл юм а гэдгийг илэрхийлж бурхан өөрөө бүтээлч байгаль дэлхийг бүтээсэн, энэ ертөнцийг бүтээсэн энэ бүх зүйлийг бурхан өөрөө бүтээж. Харин энэ бүтээлч шинж чанараа тодорхой хэмжээнд тэр жигтнэ ш тодорхой хэмжээнд бурхан хүнд өгсөн гэж өгч бүтээсэн.
Өвлүүлсэн.
Тэгэхээр эндээс харуул хэрвээ бид өөрсдөө бурханы бүтээл үүнд итгэдэг хүмүүс яваад бурханы бүтээл байгаа зогсохгүй бидэнд асар их потенциалыг бурхан өгсөн байна гэж харах юм бол бид нүүдэлчин байна уу? Бид сууршмал байна уу? Бид хэн байхаас үл шалтгаалаад хүнд өөрт нь ямар их потенциал байгаа юм бэ гэдгийг бид нар олж харах хэрэгтэй болчихдог. Аа. Түүнд итгэж найдах. Түүний тэр их потенциалаа одоо олж нээж тэр потенциалаараа бусдад яг бурхан Библиэлд юу гэж хэлсэн бэ гэвэл Библи содорт хэлснээр бол байгаль дэлхийг эзэмшиж, захирч, сахиж, хамгаалж мөн бүтээлээр эргүүлж юрөх асуудал яригдаж байгаа. Эвэж юрөх асуудал. Бүтээж бий болгосон зүйлсээр.
Тэгэхээр энэ үзэл санаа нь одоо жишээлбэл христийн энэ үзэл санаа нь хөгжилд одоо хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Жишээлбэл хувь хүний хувьд магадгүй одоо
тийм энэ аюул чухал асуулт хөгжилд яаж нөлөөлөх вэ? Бүтээлч Библиэлд байгаа бүтээлч үзэл санаа. За яг байг энийг ярихын тулд эхлээд эн чинь Библийн яг энэ үйл явцыг харуул. Библиэлд энэ үйл явцыг энэ бурхан хүний бүтээгээ бүтээл сэтгэлгээ бүтээлч мөн чанарыг хүнд шингээж хайрлж өнөрдөг мөн чанарыг шингээж гэхдээ нөгөө талд нь гин нүгэл гэдэг зүйл орж ирэхээс өмнө энэ бүтээл сэтгэлгээ бүтээлч мөн чанар хүнд байна. А гин нүгэл орж ирсний дараагаар хүн гинтэй болж бурхнаас тусгаарлагддаг. Үүний дараагаар яг л бурхан ариун учраас гин нүгэлтэй хүнтэй хизээч илрэх боломж байгаагүй. Гэтэл хүн өөрөө эндээс юу болж байгаа нөхөр бурхнаас тусгаарлагдсан ч бүтээлч мөн чанар нь хүнд өөрт нь тэр чигтээ байна. Бурхнаас тусгаарлагдж бурхны эсрэг тэрсэлж гин нүгэлсэн ч бүтээлч мөн чанар нь устж өгөө болчаагүй. Бурхан нэгүслэх олмаас тэдний бүтээлч мөн чанарыг үлдээж. Харин тэрхүү бүтээлч мөн чанарынхаа дагуу Библиэлд дэрх түүх цаашаа юу гэж өрнөдгөө гэвэл бурхантай энэ тэнцэхийн тулд тэд нар асар том одоо бүтээлийг Бабель гэдэг цамхаг гэж ярьдаг Библиэлд те анх бүтээж байгаа үйл явдал гарч байгаа. Энэ нь өөрөө бурханы эсрэг тесэрлээ зогсохгүй хүнд байгаа тэр бүтээлч чанарыг хэрглэж байгаа нэг илрэл. Тэгэхээр нүглээс үүдэлтэй бүтээлч үйлсүүд өнөөдөр хүн төрөлхтний түүхэнд маш их. За жишээлбэл одоо атом бомбог. Энийг сайн зүйл зарцуулж болно. Бас сар зүйл зарцуулж болно. Гэх мэтлэн аюулгүй болон жишээнүүдийг бид нэр төвтөж болно. А нөгөө талд нь бурханаар бүтээгдсэн хүмүүсийн хувьд хэдийгээр бид нүгэл давцсан ч нүглээс олж бурханаас тусгаарлагдсан ч Христ итгэдэгч бай, итгэдэггүйч бай. Хүн болгонд миний хэлэж байгаа зүйл юу вэ гэвэл хүн бүрт бүтээлч мөн чанар өөрт нь байгаа гэдэг хэлмээр байна. Энэ бол маш том итгэл найдвар. Бүтээлч мөн чанаргүй хүн гэж нэгч байхгүй. Бүхэн бүр бүтээлч мөн чанартай. Гагцгүй тэрхүү бүтээлч мөн чанарыг хөгжлийн үүднээс бид нар яаж илрүүлэх вэ? Гэдэгт байгаа. Хөгжлийнхэн хувь бид нар яаж хөгжилд нөлөөлөхөс бид тэр бүтээлч мөн чанарыг яаж илрүүлж гаргаж ирэх вэ гэдэг дээр одоо яг энэ дээр бид нар системийн асуудал ярахаас өөр арга байна. Хамгийн наацхан боловсролын системд бид нар бүтээлч мөн чанарыг шүмж сэтгэлгээ болон бүтээл сэтгэлгээг те одоо хөгжүүлэх тэр хөтөлбөрийг бид нар бага ахуй наснаас нь оруулж хэрэгтэй. Өнөөдөр яг манад байгаа боловсролын систем социализмаас шилжиж ирсэн тэр боловсролын систем маань арайхан дусаагүй л бүрэн шинжлэгдэж амжаагүй. Боловсролын шинжилтийг боловсролын яам өнөөдөр маш их хийгээд байгаа ч гэсэн яг бүтээл сэтгэлгээг
тэр хий нэг юм үйлчлээд байдаг те.
Хөгжүүлэх хэмжээнд яг энэ зүйл боловсролын өөрчлөлт, системийн өөрчлөлт бидэнд хэрэгтэй. Тэгэхээр боловсор яг энэ тал дээр бүтээл сэтгэлгээг хөгжүүлсэн бага ахуй наснаас нь бид нарт хөтөлбөр хэрэгтэй. За хамгийн наадсахын жишээ одоо сүүлийн үед бол Монтессори хөтөлбөр гэж маш их ярддаг болчлаа л да. Монтессор гэдэг хүүхдийг хөгжүүлэх те. Түүнээс гадна өнөөдөр боловсролын хөтөлбөрт маш олон бүтээл сэтгэлгээг хөгжүүлэх, шүмжиц сэтгэлгээг хөгжүүлэх хөтөлбөрүүд байна. Энийг бид нэр өргөн далаацтайгаар хийх хэрэгтэй байна. За хэрвээ боловсролын хөтөлбөрт маань энэ зүйл бүтээс сэтгэлийг хөгжүүлэх энэ зүйл маань орж ирж чадах юм бол тэртээ тэргүй хүнд байгаа мөн чанар өөрө хөгжинэ. За ингэсэн цагт биднэрт хөгжилд маань энэ хувь нэмрээ оруулаад байна. Бүтээс сэтгэлийн хөгжсөн хүмүүс өөртөө потенциал олж гарна. Ингээд тэр потенциалаа хэрэглээд эхлүүл шинэ бүтээгдэхүүнүүд буюу инновацууд тий шинэ санаанууд төрнө. Тэр нь тодорхой салбаруудад нөлөөлж эхэлнэ. За ингээд цаашаагаа энэ нь өөр улс их орнд хувь нэмрээ оруулж эхэл юм л ингийн зүйл байна. Тэгэхээр хөгжлийн үзэл санааны суур зүйлд бол хэлэх гээд байгаа зүйл бол өрөөсөл үзэл санаа. Гол нь Библи бидэнд хэлдэг зүйлийг бол найдвар байгаа гэдэг хэлдэг. Найдвар бол байгаа. Тэгээ бүтээлийн онлын дагуу бол хүн өөрт нь Бурхан хүнийг анханасаа бүтээхдээ ямар ч хүнд тэ бүтээлч мөн чанарыг Бурхан шингэж өгсөн л гэдэг.
Хүүхний хөгжлийн онлын дагуу бол одоо жишээлбэл би яг өмнө нь хөгжлийн тухай нэг ном уншижээс тэрэн дээр за их хүний яг насан турших хүртэл хүн яг биеийнхээ хувьд сэтгэл санаа, харилцаа, нийгмийн одоо олон талаар ингээ хөгжих хэрэгтэй гэсэн байсан. Би тэгээд тэрийг яг ургуулж бодлоо л доо. 18 нас хүртлэх хүн зөв газраа байгаад зөв хүмүүсээр хөтлүүлээд магадгүй эцэг хийх сургуун хүмүүжүүлэгч байх юм бол 18 насндаа тэр хүн өөрөө гэсэн тий өөрийн хийх чадварх зүйлтэй шийдвэр өөрийн шийдвэртэй тий өөрийн мэддэг зүйлтэй боловсролын үед нийгмийн харилцааны үед төлөвшсөн байх хэрэгтэй. Гэхдээ энэ бас нэг бодлын хөгжихгүй байх магадaltaй юм шиг надад бас санагдсан. Магадгүй тэрийг бол одоо л нэг шинжилгээ ухааны одоо хөгжлийн онлын номодыг уншиж байгаа бол насан турсан одоо хүүхэд ч гэдэг юм уу тий. 20 настай хүн нэг 6 настай хүүхэд ч уурлаа л тий. Зөвхөн тоглож наргих зүйлс байхаард гэж юм. За нэг тийм яг би л бодож байгаа шүү дээ тий. За нөгөө тагаар цаашаа бүр буруу тийшээ хөгжчихсэн. Нийгэм эсвэл янз бүрийн орчингоос ахгүй бүр зөрөгдөш. Тэг яг хөгжлийн онлын үед бол бараг хэдэн жил вэ? 18 жил байгаа шүү дээ. Насан турш одоо.
Хугацаа.
Тэгэхээр буруу тийш өгцөөний тэрийг нураан. Тэгээд дахиад зөв рүү нь хөв хүний хүн хөвд хөгжих бүр тэгээд ямарваа нэгэн зүйл хийж бүтээх. Энэ нэлийн зүгээр нэг хүн яриад эсвэл яах боломжгүй болов гэж би яха зүгээр хөвдө бодсон юм. Хинэ сэтгэлийн хөвд одоо иймэрхүү одоо бодит асуудлуудад дээр одоо яаж хандах вэ? Магадгүй тэр хүн бүр яг дөрөвнөх шиг тийм нэ бүтээл сэтгэлгээ нь буруу тийш буруу юм бүтээгээд.
Яг төлөвшлийн яг асуултыг би ингэж ойлгоод байна. Төлөвшлийн талаар ярьж байгаа.
Аа
яг хөгжлийн үднэс тухайн хүн өөрөө төлөвшөөд одоо манайх инженеэр бол амьдралд хөлөө олоод те зөв замаа олоод тэгээд улс их орондоо хоригтой за наад захын зөвөрл гэр бүлдээ
Тустай
тий одоо эцэг шиг эцэг нь эцэг шиг эцэг байгаад эхнэр нь эхнэр шиг эхнэр байх хүүхдүүд нь хүүхэд шиг тий одоо байх энэ асуудал дээр яриад эхлэхээр гарцаа байхгүй бид нар нөгөө сүр боловсролын асуудлыг энэ дээр хүндхөөсөр арахгүй болчихсон сэтгэлгээтэй холбоотойгоор. Тэгэхээр бид нар 27 жилийн хугацаанд арчилсан систем гэдэг яг энэ систем рүү ороод өнөөдөр социализмын системд өсөж хүмүүжсэн хүмүүс бол арчилсан системийн сул таалыг бол асар ихээр харж байна. Бид нар яг үзэл санааны хувьд монголчууд өнөөдөр яг аль үзэл санааг бид нар туг болгож явах гээд байгаа юм бэ гэдэг дээр өнөөдөр бол бид нар олоогүй явж байгаа. Яг юуг бид нар арчилсан гэдэг нэр томьёо хүмүүнлэг арчилсан нийгэм байгуулна гэсэн л байгаа болохоос яг үзэл санаа нь бид нар юуг туг болгох юм гэдэг зүйл маань бид нарт өнөөдөр болтол тодорхой биш. А нүгүүтэйгүр төрөний асуусан асуулт хүн өөрчлөгдөхгүй гэдэг асуулт байгаад байгаа шүү. Яг нь зөвхөн судлаачид юу гэж үздэг гэхээр 4-өөс 14 насндаа хүн ертөнцөд үзэх үзлийн үзэл санааны төлөвчлөлийн суур тавигддаг гэж үздэг. 4-өөс 14 насндаа. А тэгээд 4-өөс 14 насанд энэ суур тавигдсан бол нэгэнт тавигдсан суур насан туршдаа насанд хүрсэн хүн бол өөрчлөгдөхөд амархан бишээ. Магадлал бол тун бага. За нэг 20 үртэй байвал их юм гэж үзэж байгаа. Өөрчлөгдөх магадлал. Тийм учраас түүхийн цаг үеийг харвал Египтээс яг үн дээр жишээ болоод уртхад Израилийн ард түмэн 430 жил Египтийн боолчлолд дарлагдаад Масигийн удирдлага доор Египтийн болчлоос чөлөөлөгдсөнийхөө дараагаар 40 жил цөлд тэнүүчилсэн гэж түүхэнд тэ судар тэмдэглэгдэж үлдээж. Тэгээ яагаад тэгэд энийг Библийн судлаачд болон археологчд судалж үзээдгүй энэ Египтээс гараад улаан тэнгисийг хатлаад тэр бурхны амласан Канаан нутаг руу ороход нэг ойролцоогоор нэг 3-4 жил зарим нь 2 жилтэй зарцуулахаар ийм газар нутагт яагаад энэ 40 жил явбаа гэсэн чинь шинэ газар нутаг руу шин соёл, шин үзэл санаа, шин сэтгэлгээгээр амьдрах арт түмнийг бурхан боолын нэгэн 430 жил боол ахуй соёл, боол сэтгэлгээтэй амьдрсан хүмүүсийг оруулахыг хүсээгүй байдал дүр зураг харагдчих. Тэгээ тэр хүмүүс нь ямар ч сан боолчлын боолоос чөлөөлөгдсөн. Гэхдээ цүлд амьдраад завсрын үе гэх юм уу амьдраад 40 жил болж дуусаад нэг үе дуусчих. Тэгээд цоо шин үе цүлд төрж өссөн боолын сэтгэлгээгүй боолын нийгэм ахуй соёл донд өсөөгүй хүмүүс одоо цөлдөрж өссөн хүмүүс бурхныас өгөгдсөн тэр 10 хуйлаа бариад бусад тушаал заавруудаа бариад шинэ газар нутагт одоо амьдрахаар орж байгаа. Тэгэхээр яг энэ сэтгэлгээний өөрчлөлт маань өөрөө тодорхой цаг үеийг дагуулдаг. А нөгөө талд нь өнөөдөр яг юу хэлдэг вэ? Сэтгэлгээний өөрчлөлт нь бага насны одоо 4-14 наснд нь суур болж тавьж чадаагүй бол ер нь энэ хэцүү гэж үздэг байж байгаа. А тэгэхээр түрүүний миний хилээд байгаа санааг хөгжлийн үзэл санааг монгол хүн өөрөө бурхнаас өгөгдсөн тэр потенциалыг нь нээхэд зориулагдсан тэр системийг тий бид нэр бий болох талаар бодох хэрэгтэй болчиход байгаа. Тэгэхээр тэр нь өөрөө хөгжилд цаашдаа нөлөөлнө л гэж үзэж байна.
Тэгэхээр таны санал болгож байгаа зүйл бол Библийн ер нь хөгжлийн үзэл санаа гэж ойлгоод
байна. Ер нь бол яг хуу нэг юм ажил хөдөлмөр гэдэг зүйл бол өөрөө бурхан хүнд өгсөн энэ сайхан зүйл анхны одоо баг хувь тавилан байж байгаа. Бурхан өөрөө хүний бүтээгэд тэгээд тэр бүтээсэн бүтээлээ арчлуулан сахиулахар хүний бүтээжтэн тавьж. Тэгээд үүнийг нь тодорхойлохдоо Библиэлд ажил хөдөлмөр л гэдэг тодорхойлт. Ажил хөдөлмөр. Бүтээж бүр болгох, сахих
хүн болгон хариуцлах
хариуцлагатай байх энэ өөрөө хүн төрөлхтний амьдралын туйлын зорилго утга учир хүн ер нь ямар нэгэн зүйл хийж ич түүнээсээ таашаал авдаг эсвэл тэндээсээ утга учиртай амьдралыг олж харддаг юу ч хийхгүй байснаас гэтэл эн чинь хүнд анхнаасаа бурхан бүтээхдээ л хүнд өгсөн тэр мөн чанар байж байгаа харин яг энэ Библи хэлээд байгаа энэ бүтээлч сэтгэлгээг өнөөдөр бидэнд байхгүй юм биш бага зүйлээ гэдэг л биэлж. Бага зүйл. Бүтээлийн онол тэтгэдэг хүн болгонд бүтээлч сэтгэлгээ байгаа. Гагцгүй энэ бүтээл сэтгэлгээг нь олж гаргахад биднэрт одоо дараагийн зүйл хэрэгтэй. Тэр нь Библи өөрөө бол бүтээл сэтгэлгээг ярьдаг шүү л гэдэг хэлж байгаа. Библи бол өөрөө залхуу хорог байгаараа юуч битгий хийгээрээ үгийн тэнгэрээс одоо заримдаа бүр текстүүлээ ярьж байгаа шүү дээ. Мөнгө унаад ирэх шүү гэл ингээл нөгөө маам Иесус итгэхэд удаагүй байж хахад
би төмөр замынхаа хооронд
гэж замчи идэг гэсэн
хүмүүс ярина.
Тийм замчи идэг. Тэгээд ах маань юу ч хэлдэг гэсэн хэр чи тэ замчин хийж ах тэр цаг үед нэг баргадын дарганы курсын сургалт гарч ирээд тэгээд энэ ажилда бас нэгэн чамгүй тэгээ сайн байсан учраас тэр ямар ч баргадын дарган курст ингээд тушаалд баргадын дарган курст яваад ирвэл тушаал төвших боломжтой ийм нөхцөл байдал үүсэж байхад би тухайд ажилласаа гарнаа гэд халагдах өргөдлөө өгөөд одоо Библийн сургуульд олон жилийн өмнө л 2000 он ихээр орж ирсэн. Тэр үед ах маань төмөр замд ажилладаг. Манай аа бас төмөр замд ажилладаг. Өө маань төмөр замд ажилладаг. Бара 3-ийн төмөр зам чаа. Тэгээ төмөр зам гэдэг бол тэдний хувьд бол ерөөс аягүй чухал амьдралынх нь гол одоо найдвар тий одоо төшиг толгуур гол их ус өрнөйсэн баг. Гэтэл тэр зүйлээс гарах чинь гэдгийг сонсоод аюу хууралж исэн. Тэр одоо бурхан чинь чам те мөнгөгүй амьдралыг чинь залгуулах уу гэд. А гэтэл яг үүндээ Библи дээр хилдэг үзэл санаа бол юу вэ гэвэл Христ гэх хүн бүрийг ажилсаг хөдөлмөрч байхад уриалан дууддаг. Тэгээ би өнөөдөр миний хэлэх зүйл юу бол ажил хөдөлмөр бол ариун нандин зүйл. Ажил хөдөлмөр гэдэг бол өөрөө энэ бурханаас өгсөн бас нэг гайхалтай хувь тавилан л гэж хэлмээр юм да.
Би бас саяхан нэг ном ном гэж мэдээ уншиж ирсэн чинь Израиль одоо Израиль чинь 70 офицер тусгаар тогтнолоо зарлаад яг ус гэж. Гэхдээ одоо шинжлэх ухаан, хиймэл оюун ухаан за юу гэсэн бэ? Компьютер гэсэн баха. Ямар ч хэлсэн орчин үеийн шинжлэх ухаанаар Израиль нэлээд эргүүлж байна. Тэгэхээр одоо Израилийн ерөнхийдөө суур сэтгэлгээ нь бол Библийн нэгэн юм сэтгэлгээ бас байгаад байгаа шүү дээ. Тэр би бас тэднэрээс гайхаад байгаа. Бид нар яаж ийм хурдан энэ их дайнд ажны яжгаар хөгжөөд юм те. Тэгэхээр таны хувьд одоо христ гэгчүүний хувьд яг бидний нэвтрүүлгийн цаг бол ер нь дуусах юм та товчхон 2 минутанд христ гэгч хүмүүсийн хувьд эсвэл Библийн энэ таны ажил хөдөлмөрийн талаар зүйлсэдэг одоо христ монголчуудад мэн те хэрхэн буух вэ те энэ талаас одоо хилээд те яриад өмдөрлийг шодж байна.
Яг христ сэтгэл бол бүр хүмүүсийн бодоод байгаа шиг хүн болгон тийм шил дээ зүгээр. Ерөнхийдөө зарим хүмүүсийн бодож байгаа шиг ихтгэл өнөшл бол залхуу хойрог хүмүүсийг өгшүүлсэ ихтгэл өнөш бишээ гэдэг нэг төрт хэлмээр. Бас шалтгаан нь бол яг тодорхой цагт хүмүүс ажилгүй тийм нийгмийн энэ нөхцөл байдлаас болоод ажилгүй эсвэл тодорхой хэмжээнд ажил тэнцэхгүй боловсралтын хувьд ч юм уу тийм ур чадвар тэнцэхгүй байдлаас олж ядуурл гэдэг зүйл үүсэж байгаа. Тэдгээр бүлэг хүмүүст хэн нэгэн хүн заавал хүрэх ёстой. Тэдний тэр чигт хайж болохгүй шүү дээ. Гэтэл яг энэ хүмүүст хүрч тэднийг хоололж тэдэнд тэдний хэрэгцээнд хүрч юм. А тэд өөрсдийнхөө сонголтоор христ итгэл итгэл юм шиг сонгож байгаа. А үүнийг нь дүгнэхтэй юу гэдгийг ажилгүйчүүд ядуучуд те одоо энэ хүмүүс итгэл үнэмшил гэж ойлгох нь өөрөөс нь гөрөөсгөл зүйл. А төсгөлд нь хэлэхэд Израиль үндэстний яг өнөөдөр яг юуны хувьд бол израилчууд маань энэ Израиль үндэстэн бол шин инновацийн хувьдтэй бол одоо дэлхийд ихний тавд ордог үндэстэн байж байгаа тийм шин санаа гаргадгаар. Тэгэхээр энэ үндэстэнд гол одоо нөлөө болж байгаа зүйл бол яалтж байхгүй нөө Библийн ном тэдний Тора тийм энэ зүйл байж байгаа бүтэц сэтгэлгээнд нь Бурханаас өгсөн яг энэ мөн чанараа маш ихээр хэрэглэдэг. Тэгэд би сансагч нартаа хандаж уриалмаар байна. Танд бол маш өндөр чадар оюуны потенциал байгаа шүү. Тэгээ түүнийг олж нэгээрээ. Тийм дээ танд амжилт хүсье л гэж.
За бидэнтэй хамт байсан сонсогч танд баярлалаа. Хэрвээ та нэвтрүүлгийн талаар санал хүсэлтэй бол нэвтрүүлгийн дараа 8833-3911 дугаар руу мессеж хүчээрэй. Итгэл радио циг.com гэсэн цахим хуудсаар орж таныг сонсороо хэмээн урьж байна. Энэ хүртэл бидэнтэй хамт байсанд баярлалаа. Бурхан таныг ивээх болтугай.
Баримтат яриа нэвтрүүлгийг Христэд итгэх итгэл, үнэн бодит зүйл мөнгөсөн итгэл үнэмшил их сурвалжийн түүхийн бичээсүүдэд тулгуурлан хүргэлээ. Та нэвтрүүлгээ Бас Ангараг бүрийн өдөш 21 цагаас хүлээн авч сонсоорой.
Монголын Евангелийн Евлэлийн захиалгад баримтат яриа нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.